Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino.
Maraming salamat, Edinel, at magandang umaga sa inyong lahat. Narito ang ulo ng mga pinakahuling balita. Binaliwala ng Victoria ang panawagang magbukas ng maaga sa kabila ng malaking pagbaba ng COVID-19 sa estado. Naghahanda ang England sa potensyal na pambansang lockdown habang dumadami ang kaso ng coronavirus sa bansa. At sa Pilipinas, nagpasalamat ang Malacanang sa pangako ng China na bibigyan sila ng vaccine kapag ito ay lumabas na. Ito ang mga pangunahing balita ngayong Lunes ng umaga. Narito ang nilalaman ng mga balita. Ang mga kaso ng bagong coronavirus sa Victoria ay umabot na sa kanyang pinakamababa buhat nang magsimula ang second wave ng pandemic. Nagtala ang estado ng 14 na kaso lamang ng COVID-19 kahapon at 5 pagkamatay. Ang 14 na kaso ay nagdala sa pang-araw-araw na bilang sa Metropolitan Melbourne sa 36.2, higit na mababa sa target na 50 para kabigyan ng pagkakataong alisin ang ilang restriksyon sa katapusan ng buwang ito. Sa kabila nito, nagbabala si Premier Daniel Andrews laban sa pag-aalis ng restriksyon ng masyadong maaga.
There, of course, will always be debates about timing and whether we're on schedule, ahead of schedule, all of those things. We'll do it in a safe and steady way. There's no good opening up too early. There is no good letting our frustration get the better of us, because all that will mean is that everything Metropolitan Melbourne has given, everything that everyone has done to produce these low but still not low enough numbers, will count for nothing. Because we'll be open, yes, but not open for very long.
Samantala, hinihigayat naman ang otoridad sa kalusugan ng New South Wales na umupo sa mga pasahero sa likod ng taxi at gumamit ng face mask habang nakasakay dito. Ito ay nangyari pagkatapos na isang taxi driver ang nagtrabaho ng tuloy-tuloy ng 8 araw habang positibo sa coronavirus. Ang driver ay sinasabing nagmaneho sa Western Sydney suburbs ng Moorebank, Bankstown, Chipping Norton, Liverpool, Lidcombe, Warwick Farm at Milpera. Ang mga sumakay sa naturang taxi sa pagitan ng 8 hanggang 18 ng Setyembre ay pinapayuhang magbantay sa anumang sintomas. Ang New South Wales ay nagtala ng isang pagkamatay lamang at 2 bagong kaso ng COVID-19 kahapon Linggo. Sa ibang balita, maaaring humarap ang England sa panibagong pambansang lockdown o mas mahigpit na restriksyon kung magpapatuloy dumami ang kaso ng COVID-19 sa bansa. Ang impeksyon ay dumoble sa 6,000 bawat araw nitong nagdaang Linggo na nagdala kay punong ministro Boris Johnson na amining pumapasok na ang England sa second wave ng pandemic. Ang mga miyembro ng publiko ay maaaring mamultahan ng £13 kung susuway sa utos ng isolation sa ilalim ng bagong batas. Sinabi ng Health Secretary Matt Hancock na ang bansa ay humaharap sa isang tipping point.
We will come down hard on people who do the wrong thing. But you have a choice, every viewer has a choice about whether we end up with this virus going out of control. And it comes down to the individual choices of the 60 million people who live in this country as to whether we can keep it there with the local lockdown approach or whether we have to take further national action.
Sa Pilipinas, nagpasalamat ang Malacanang sa China pagkatapos na mangako ang bansa na bibigyan ng prioridad ang kahilingan ng Pilipinas para sa COVID-19 vaccine. Sa isang panayam sa telebisyon, sinabi ni Presidential Spokesman Harry Roque Jr. na ang Pilipinas ay siguradong makikinabang kapag ang vaccine ay lumabas na. Sinabi niya na nagpapasalamat ang bansa sa gobyerno ng China dahil sa isinapubliko nila ang kanilang posisyon bilang malapit na kaibigan ng Pilipinas dahil makikinabang ang bansa sa vaccine kapag ito ay na-develop na nila. Bilang sagot, sinabi naman ng Foreign Ministry Spokesman ng China, Wang Beijing, na ang mga reporters sa Beijing noong Martes na ang China at Pilipinas ay may mutual cooperation sa COVID-19 response. Nauna nitong buwan, sinabi ng Department of Foreign Affairs na ang gobyerno ay nagsimula ng makipag-usap sa iba't ibang kaparehong internasyonal para masiguro na magkakaroon ng potensyal na vaccine ang mga Pilipino. Sa mga karagdagang balita mula Australia, isang mataas na ministro ng gabinete ang nagsabi na isang malaking pahayag ang gagawin kapag ang budget federal ay inilabas sa ika-anim ng Oktubre. Ito ay nangyari sa gitna ng mga ulat na pinag-aaralan ng gobyerno ang mga insentibo sa sweldo para mahikayat ang mga negosyo na tumanggap ng karagdagang empleyado. Tumangging magsalita si Ministro David Littleproud ng Agrikultura sa pahayag sa Nine Network, pero nagsabi nagagawa ng mahalagang pahayag si Tresorero Josh Frydenberg paglabas ng budget.
Now, I think Josh and the Prime Minister has been working pretty hard on this, and that's what I'm saying before. We're just going to pull the levers that are going to get the economy going, and I think the Treasurer will want to have a big bang on election night, and I know he likes a good announcement. So we've looked at this from every angle. This is something no government's ever had to look at before.
Tungkol pa din sa ekonomiya ng bansa, naglunsad ng isang kampanya ang Policy Analysis Center, ang Australia Institute at 40 prominenteng Australiano na humihikayat kay Tresorero Josh Frydenberg na muling isaalang-alang ang bawas sa buwis. Pinag-aaralan ni Ginoong Frydenberg ang pag-aabante ng personal income tax cuts bilang bahagi ng mga bagong laman ng budget sa Oktubre. Pero ang grupo na kasama ang dalawang dating opisyal ng Reserve Bank at isang dating pinuno ng Partido Liberal ay nagsabi na ang polisa ay hindi magdadala ng benepisyo sa ekonomiya. Ipinakita ng pagsusuri ng Australia Institute na ang bawas ay magdadala ng benepisyo sa may malalaking sweldo na malamang na makatipid ng salapi at pakikinabangan ng husto ng mga babae. Samantala, pinintasan naman ng oposisyong federal ang gobyerno ni Scott Morrison dahil sa pagtanggi nitong mangako sa isang target ng new zero emissions sa taong 2050. Sa harap ng mga paglalabas ng Federal Government Technology Roadmap para sa sektor ng enerhiya, sinabi ni Ginoong Morrison na ang net zero emissions ay matatamo lamang sa pangalawang bahagi ng siglo, pero hindi tumanging gumawa ng permanenteng pangako. Mahigit na 70 bansa ang nangako na sa target at ang mga estado at teritoryo ng Australia ay sumusuporta dito. Sinabi ng pinuno ng Partido Labor, Anthony Albanese, na ang isang pangako mula sa gobyerno federal ay mahalaga.
The government says that they're going to have a roadmap but to a destination that they don't have. Well, a roadmap without a destination is a road to nowhere. And that's why the government should adopt zero net emissions by 2050, consistent with every state and territory government. It's only ideology that is standing in the way.
Sinabi naman ni Greg Byrne mula sa Climate Council na ang pamumuno ng gobyerno federal ay kailangan.
Otherwise, there are mixed signals which go to the market. And in the end, it's the market and business that delivers the changes that are necessary, whether it be in the agricultural sector, in the energy sector, in other sectors. We need an absolute determination to get to net zero by 2050 and interim targets. And that is necessary to come from the federal government.
Sa balitang cycling, si Dayday Pogacha ay gumawa ng kasaysayan bilang unang Slovenian na nanalo sa Tour de France. Si Pogacha ang pinakabatang nanalo buhat noong 1904 na nagdala ng yellow jersey kahapon, isang araw bago sumapit ang kanyang 22 kaarawan. Naging mahigpit ang karera para sa nanalo na nakakuha din ng polka dot jersey bilang top climber ng torneo at ng white jersey para sa pinakabadang rider. Ang kanyang kasamang si Slovenian Primož Roglič ang natapos ng pangalawa sa kabila ng pagiging paborito para sa manalo, habang ang Australianong Richie Porte ang nakakuha ng pangatlong pwesto. Habang nagsasalita sa entablado ng mga nanalo, sa harap ng 5,000 tao sa Paris, nagpasalamat si Pogacar sa kanyang mga taga-suporta.
This is incredible standing here in Paris and on the top. I never thought of that, and it's been an amazing 3-week adventure. I have to thank to everyone who was involved in all the preparations, all the hard work in the team, in my family, everyone outside that supported me.
Sa palitan ng salapi, sa pagbukas ng merkado ngayong umaga, ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, ang isang Australianong dolyar ay may papalit sa 35 piso at 41 sentimo. Ang isang Amerikanong dolyar naman ay katumbas ng 48 piso at 45 sentimo. Mula sa Reserve Bank ng Australia, ang palitan ng isang Australianong dolyar ay 73 Amerikanong cents. At sa lagay ng panahon ngayong Lunes, maulap sa Perth 18 degree at sa Darwin 33 degree. Maulan naman sa mga syudad ng Adelaide 19, Melbourne 20, Hobart 21, Canberra 24 at Sydney at Newcastle 30. Maaraw naman sa Wollongong at Brisbane 29 at sa Cairns 30. Samantalang may kaunting ulan sa Maynila kahit mainit 33. Yan ang lagay ng panahon at mga pinakahuling balitang inihatid sa inyo ni Louie Tolentino para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.